ከምቲ ሓደ ሓደ ዝተተንበይዎ ድሕሪ ሞት ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ናብ ቅልውላው ኣይኣተወትን ክብሉ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም ዝኽሪ ሞት ኣቶ መለስ ዜናዊ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱሎ እስክንድር ፍሬው ነዚ ምንያ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ይኹን ኣሎ
ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ሞት ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጉለሊ ኣብ ዝተባህለ ዝተኸለለ ቦታኒክ ጋርደን ተኻይዱ ቀንዲ ኣካልቲ ስነ ስርዓት ብስም ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዝተሰየመ ፓርክን ቤተ መጻሕፍትን እምነ መሰረት ምንባር እዩ ነይሩ ቀደም ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ኢትዮጵያ ሓደ ሓደ ከም ዝተነበይዎ ድሕሪ ሞት ኣቶ መለስ ናብ ቅልውላው ኣይኣተወትን ምክንያቱ ኣቶ መለስ ዘንበርዎ መሰረት እውን ኢሎም
ታላቁ መሪያችንና ጓዳችን የመሩትና የገነቡት ፓርቲ ኢህአዴግ
እቶም ዓብዪ መራሕናን ብፃይናን ዝመርሕዎን ዝሃነፅዎን ፓርቲ ኢህአዴግ ኣብ ዘይናወፅ ርእዮተ ዓለማዊ ፖለቲካውን ውድባውን መሰረት ደው ክብል ዝገበሩ ህዝባዊ ውድብ ስለ ዝኾነ እዩ ናብ ቅልውላው ዝኣቱ ዘይኮነስ ብራእይ እናተመርሐ ንሶም ዝጀመርዎ ክቕፅል ክኢሉ ኣሎ
እዚ ናይ ክቡር ኣቶ መለስ ውድብ ዝኾነ እሂ ወደግ ኣብ ታሪኹ ብዙሕ ፈተንቲ ኩነታት ተዘሓለፈ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ብዘይገለ ሰንከልከል ዲሞክራሲያውነቱን ኣብዮታውነቱን ሓልዩ ዝቕፅ ዘሎ ምዃኑ ፈታውን ፀላእን ተገንዚብዎ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብሉ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ወሲኾም ኣቶ መለስ ኢትዮጵያ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክትጓዓዝ ዘኽኣሉ መራሒ እዮም ነይሮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እዚ ከዓ ካልኦት ልምዓታዊ ሃገራት ዝፈተንዎ ኣይኮነን ኢሎም በዓልቲ ቤት ኣቶ መለስን ኣካቢት ቦርድ ፋውንዴሽን መለስ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን እውን ኣበርክቶ ኣቶ መለስ ኢትዮጵያ ዝተለወጠት ሃገር ከም ዝገበረ እዩ ተዛሪበን
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ከትግል ጓዶቹ ጋር ሆኖ በመታገል ከ20 ዓመት በፊት የመሪነት ሃላፍነት የጨበጠባት
ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ምስ ናይ ቃልሲ ብፆት ብምዃን ተቓሊሱ ቅድሚ 21 ዓመት ዝተረከባ ኢትዮጵያን ሎሚ ንዓና ዘረከበና ኢትዮጵያን ብኩሉ ደረጃ ሓደ ይኮኑን መለስ ዝተረከባ ኢትዮጵያ ንዘበናት ዕንክልል ክብል ብዝነበረ ድኽነትን ፀቕጥን ዝተደቕሶት ሃገር እያ ነይራ ክብላ እውን ተዛሪበን ብፍላይ ብግዜ ደርጊ ዝነበረ ኩነታት ብኣመራርሓ ኣቶ መለስ እቲ ዘበነቲ ተመሊሱ ንኸይመፅእ ኮይኑሎ ክብላ እውን ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ወሲኸን ተዛሪበን ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝተረኽቡ ናይ ሱዳን ጅቡትን ናይ ሶማልን መራሕትን ካልኦት ኣጋይሽን መደረ ዘስምዑ ክኾኑ ከለዉ መብዛሕትኦም ኣቶ መለስ ዝበሰለ ኣእምሮ ዘለዎም ኣፍሪቃዊ መራሒ ውሃብ ቃልቲ ኣህጉር እዮም ክብሉ ገሊፆሞም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ